Mulțumesc pentru primirea frumoasă pe care mi-ați făcut-o și vreau să profit de ocazie să transmit din partea bisericii noastre nu numai salutări, ci și un mare mulțumesc pentru că ne slujiți și ne-ați slujit de-a lungul timpului. Suntem beneficiari, aș putea să spun, aportului pe care vi l-ați adus voi la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că s-a plantat o biserică în Zărnești și slavă Domnului, în decursul anilor ea încă este acolo și noi încă suntem acolo și Dumnezeu a început din nou să ne vorbească, să ne ridice și să ne întărească. Avem versete care și cuvinte care chiar ne dau mare speranță pentru viitor. Am vorbit săptămâna aceasta cu Adi Aldea și mi-a spus despre un cuvânt pe care și voi sau dumneavoastră ca biserică l-ați primit. Și când i-am spus, măi Adi, ce interesant, exact același lucru l-am primit și noi. Și el s-a mirat, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Amin? Deci, nu știu cum să încep, am mereu problemă să încep, da? Cu începutul, da. Haideți să deschidem la Efeseni capitolul 5, e un pasaj foarte interesant acolo. Capitolul 5. Și voi citi de la versetul 25. Dacă ați deschis, sunt gata să citesc. Soților, iubiți-vă soțiile, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin spălarea cu apă prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea sa ca o biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără vină. Tot așa trebuie și soții să-și iubească soțiile ca pe propriile lor trupuri. Cine își iubește soția, se iubește pe sine însuși. Pardon. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui însuși, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem membre ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Misterul acesta este mare, dar vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Un pasaj foarte, foarte interesant. N-am să vorbesc despre căsnicie și despre soție și despre soț, ci voi începe mesajul meu prin această introducere, de fapt. În versetul 32, Pavel spune, misterul acesta este mare. Atunci când noi auzim, de fapt, termenul mister, dintr-o dată ne facem urechile mari, se stârnește ceva în noi. O curiozitate, un interes, mă, e o taină acolo despre ce este vorba. Înțelegeți? Sunteți cu mine? Dar când spui că misterul e mare, atunci chiar îți stârnește interesul. Și Pavel spune în locul acesta, vorbind în termeni de comparație între bărbat și femeie, relația dintre soț și soție, prin termenii aceștia comparativi, el vrea să scoată în evidență de fapt ceva despre biserică. Și el spune aici, misterul acesta este mare, dar eu, fraților, de fapt, vorbesc despre Hristos și despre biserica lui. Ce spune despre biserica lui? Cum o prezintă în locul acesta, în pasajul acesta? El spune așa, pe lângă faptul că zice soților, iubiți-vă soțiile, după cum și, deci aici intervine ideea, și după cum și Hristos a iubit biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Hristos a iubit biserica în felul acesta, s-a dat pe sine însuși pentru ea. Când eu am citit textul acesta, m-am gândit un pic. Zic, Doamne, parcă eu știam că te-ai dat pentru lume. Eu știam că tu ai venit ca să mântuiești lumea. Textul ăsta spune că El și-a dat viața pentru biserică. Ce să credem? Eu cred ceea ce spune textul aici. Hristos a venit special pentru biserica Lui. A venit să o mântuiască, a venit să o salveze, a venit să o curățească, a venit să o sfințească, a venit să o facă glorioasă, a venit să o facă frumoasă, a venit să o pregătească pentru viitoarea Lui venire. Eu cred noi ca și credincioși care am primit acest privilegiu, acest mare dar, acest mare favor din partea lui Dumnezeu să facem parte din această biserică despre care Biblia spune că e triumfătoare sau glorioasă, să citesc versetul, zice, ca să o înfățișeze înaintea sa ca o biserică glorioasă. O biserică glorioasă. Noi am primit acest privilegiu. Eu cred că suntem responsabili să ne aliniem în mințile noastre și în inimile noastre cu acest scop pe care Dumnezeu îl are cu propria lui biserică. Amin? Asta ce înseamnă? Lucrul acesta cred eu că înseamnă că noi ar trebui să scoatem puțin din inima și din mintea noastră gânduri precum pasivitate, plictiseală, nepăsare, indiferență sau chestiuni de genul nu mă duc în biserica aia că e plictisitor și oamenii care au fost cu adevărat abilitați au plecat sau eu știu altfel de lucruri de genul acesta. Eu vreau să vă încurajez să studiați Scriptura și să vedeți ce spune Scriptura despre Biserica lui Iisus Hristos. Amin? Eu vreau să foarte scurt să punctez așa. Deci, ce spune aici pasajul? Zice că Iisus a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Odată am auzit pe cineva spunând că intensitatea dragostei este stabilit sau dovedit de mărimea darului. Și mie mi se pare că Domnul a dat tot ce a avut. Mai mult de atât nu putea. Amin? Dar care a fost scopul să se dea pe sine? Și scopul a fost ca să sfințească biserica. Spune așa, ca să o sfințească, virgulă, după ce a curățat-o, prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Și iarăși spune ca să înfățișeze înaintea lui această biserică glorioasă. Să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără vină sau fără defect. Amin? Iar mai jos e un pasaj care spune că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui însuși, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Iarăși termenul acesta de comparație, iarăși duce cu gândul cum ce se întâmplă cumva într-o familie și cum sunt lucrurile acolo, în felul acesta de fapt Hristos își îngrijește biserica. Mă impresionează, își îngrijește și își hrănește cu drag biserica. Nu te duce cu gândul la dragoste și la... A? E frumos, nu? Cine nu vrea să aibă un astfel de Dumnezeu? Eu vreau să am un astfel de Dumnezeu. Eu vreau să slujesc un astfel de Dumnezeu. Eu vreau să stau aproape de El. Aș vrea să stau parte în biserica aceea și aș vrea chiar, dacă îmi permite să spun, să fiu acolo în buricul cu târgului. Vreau să fiu în centrul acțiunilor lui Dumnezeu. Înțeleg că pentru El biserica asta e de o importanță fantastică. Dacă a fost dispus să moară pentru ea, înseamnă că joacă un rol important, nu în planul pe care îl are. Puteți să spuneți amin? Adică sunteți de acord cu asta? Deci această imagine care este transmisă de Pavel în textul acesta, și cred că Pavel nu putea să vorbească mai bine decât a vorbit, trebuie să pună cumva stăpânire și pe mințile noastre. Cred că așa ar trebui să arate o biserică locală. Așa cred că trebuie să arate. În direcția aceasta ar trebui să ne îndreptăm. O biserică glorioasă, o biserică triumfătoare, o biserică în care Hristos domnește și stăpânește, o biserică care este dependentă de El, o biserică care se uită la El și spune, Doamne, Tu și nimeni altcineva. Amin? Amin. Și eu cred că suntem pe drum. Suntem pe drum. Acum eu nu mai sunt obișnuit să vorbesc în fața la așa mulți oameni, pentru că biserica noastră este mică. Suntem, când ne merge cel mai bine, 15-16 oameni. Da? Și eu sunt obișnuit să vorbesc mai degrabă la un cer de casă decât la o întâlnire de genul acesta. Dar M-am uitat la dumneavoastră, m-am întors și m-am uitat ce faceți în timpul de laudă, pentru că vreau să detectez un pic, ca să spun așa, starea bisericii. Și îmi place ce văd. Îmi place ce văd. Văd oameni care ridică mâinile, văd oameni care într-adevăr vor să laude pe Dumnezeu și se vede din asta că-L iubiți pe Domnul. Deci, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă facă bine. Aleluia! Acum, dacă mă uit, am multe versete notate aici. Să știți că m-am pregătit mult timp și m-am gândit mult timp ce să spun unei biserici de calibru Centrului Creștin Brașov, în care, vreau să vă aduceți aminte, a predicat un Wolfgang Marghis, mai țineți minte? Un Harvey Henkel, un Peter Wentz. A predicat Tony, dacă îl mai țineți minte pe Tony și Brenda. Oameni cu calibru. David Holden și cum îl cheamă pe Terry Virgo. Eu când l-am auzit prima dată pe Terry Virgo, am rămas mască. Deci oameni de genul acesta. Dar nu numai. Sunt și români. Vă mai duceți aminte de Daniel Bole? Predica bine? Mie mi-atingea inima. Da? Jürgen. Ce ziceți? Am crezut, adică eu cred că puțini predicatori români se ridică la nivelul lui. Nu? Totuși acum sunt și eu în locul acesta și vreau să vă învăț din Scriptură. Aș vrea din toată inima mea să ne direcționăm gândurile și să ne deschidem mintea. Și ce am constatat? Că atunci când Domnul Iisus s-a întâlnit cu ucenicii după ce El a înviat, prima Lui preocupare a fost să-i convingă că El este real. Și dacă citim ultimul capitol acolo în Luca, m-a impresionat foarte tare. Zice Biblia la un moment dat, când ucenicii L-au văzut, zice, ei de bucurie nu credeau. Și a zis, cum de bucurie nu credeau? Adică poți să te bucuri și totuși să nu crezi. Era un entuziasm, era o mișcare, wow. Da? Dar după aceea El a făcut câteva lucruri. A mâncat înaintea lor, le-a arătat mâinile, coasta. El încerca să-i convingă că dovezile sunt reale. Și după aceea, la un moment dat, rostește și o mică așa mustrare și le spune, o zăbavnici cu inima să credeți ce au spus profeții. Și după aceea, următorul verset spune, și le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Eu cred că lucrul pe care noi, ca biserică, l-avem, lucrul de care avem disperată nevoie, este ca acest Iisus care a deschis mintea ucenicilor Săi să o deschidă și pe a noastră. Este vorba de ochii înțelegerii, ca să înțelegem planul, să înțelegem scopul, să înțelegem ce vrea, unde vrea să ne ducă, care este ideea până la urmă. Apoi mă uit la toate rugăciunile lui Pavel. Și în perioada când mă uitam și am început să studiez acolo, eram în probleme. Și zic, Doamne, nici nu știu cum să mă rog, trebuie să caut în Biblie, că nu știu cum să mă rog ca să am pătrundere. Și m-am dus să studiez rugăciunile acestea ale lui Pavel și am fost impresionat. Nu prea se roagă Pavel despre finanțe, despre pâine, despre, eu știu, lucrurile care astăzi ocupă un loc așa de important în mintea și în inima noastră. Dar am fost totuși impresionat să văd că el se ruga așa, zicea, mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, ca prin Duhul Sfânt să vă întărească în putere în omul dinăuntru. Sau să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire din cunoașterea deplină a Domnului. Ca să înțelegeți sau să pricepeți care-i nădejdea chemării cerești. Există o nădejde și o speranță a acestei chemări. Zice, care este bogățiile slavei moștenirii lui în sfinți. Există o moștenire care trebuie să o cunoaștem, trebuie să ne o descopere Domnul. Dacă nu ne o descopere, rămânem proști. Și după aceea spune să vedem care este nemărginita mărimea puterii sale. Eu cred că biserica trebuie să cunoască aceste trei elemente. În direcția aceasta trebuie să mergem. Eu o să predic un pic astăzi despre asta. Dacă mă uit iarăși la Coloseni, Apostolul Pavel descrie și în Coloseni capitolul 2, de exemplu, versetele de la 10 la 15, sau Coloseni capitolul 1, de la 17 la 23, nu neapărat mergem acolo, descrie de data aceasta, nu imaginea aceasta de ansamblu a bisericii. Vorbim, biserica este glorioasă și vorbim despre ea ca despre un tot, ca despre ceva universal. În pasajele acestea vorbește despre indivizi, cei care alcătuiesc biserica. Pentru că eu cred, din toată inima mea, că o biserică victorioasă, să o spunem așa, e formată din oameni victorioși. O biserică restaurată e formată din oameni restaurați, nu? O biserică sănătoasă și fundată bine biblic e formată din astfel de oameni. Nu putem să pretindem să vedem o biserică în care Domnul își manifestă gloria, puterea și așa mai departe și oamenii n-au habar despre asta. În primul rând ne restaurează inima. În primul rând ne deschide mintea, sau în al doilea rând, sau cum să o spun. Ne deschide mintea, ne dă imaginea, o creează în noi. Creează în noi această așteptare, această foame, această sete, ca să mergem, să o tânjim, să o dorim, să începem să ne rugăm pentru ea. Pentru că Dumnezeu a ales să acționeze în biserica Lui ca răspuns la rugăciune. Cineva a spus odată că Dumnezeu a ales să aibă nevoie de noi. E foarte interesant. Dumnezeu într-un anumit fel a ales, nu că ar avea nevoie. A ales. Și asta te pune pe tine și pe mine pe un picior de responsabilitate. Într-o anumită poziție în care am responsabilitatea să caut voia Lui, să mă alipesc, să mă aliniez cu ea, să îmi transform într-un anumit fel mintea mea, conform cu cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre concepte, despre biserică, despre viața, ce înseamnă să fii sfânt, sau eu știu, mai departe, da, laudă și închinare, viață de rugăciune, evangelizare și toate lucrurile acestea. Noi trebuie să ne aliniem cu planul și scopul pe care Dumnezeu îl are, descris în cuvântul Său. Amin? Deci, conform cu ceea ce am citit puțin mai devreme, mă întorc la Efeseni, că scopul lui Dumnezeu și imaginea pe care Pavel o creează aici despre biserică este că ea trebuie să fie glorioasă, sau că ea este de fapt sfântă, curată și așa mai departe. Deci noi trebuie să creăm în noi imaginea, așa este biserica. Amin? Așa este biserica. Haleluia! Deci, altfel spus, e fantastică. E fantastică. Biserica, de fapt, e demnă de Domnul ei, de Creatorul ei. Nu un om a creat-o, nu un om a adus-o în ființă, ci Dumnezeu. Acum, despre toate lucrurile pe care Dumnezeu le face, știm că spune, sunt foarte bune. Amin? Haleluia! Deci și biserica. Deci trebuie să ne aliniem în mintea noastră și inima noastră să vină cumva pe aceeași lungime de undă, cu această imagine. Totuși, Scriptura vorbește că avem un dușman și că acest dușman luptă din răzputeri ca să dea peste cap imaginea aceasta, ca să strice acest plan al lui Dumnezeu. Da? Și am un verset tot în Efeseni, capitolul 3, cu versetul 10, să vedem de ce ar face el lucrul acesta. Capitolul 3, versetul 10... Spune așa, și să pun înainte, și nouă, citesc ca să intrăm un pic în context, și să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea acestui mister care din veșnicie a fost ținut ascuns în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Iisus Hristos. Pentru ca, totdeauna când găsim în Scriptură afirmația pentru ca, noi trebuie să deschidem ochii și urechile, pentru că urmează să spună ceva. Nu? E vorba de un scop în sine acolo, descris prin versetul sau prin cuvintele care urmează. Spune, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, potrivit cu planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin? În care avem prin credința în El îndrăzneala și apropierea cu încredere de Dumnezeu. Dacă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu este făcută cunoscută față de puterile și stăpânile din locurile cerești prin biserică, dacă asta e calea, dacă asta este metoda pe care Dumnezeu a ales-o ca să-și descopere și să-și manifeste înțelepciunea, înseamnă că dușmanul nostru, și este logic asta, se va opune bisericii. Nu ONG-urilor și nu la asociații sau nu mai știu ce, sau fundații, ci el are ce are cu biserica lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că prin biserică înțelepciunea va fi descoperită, va fi arătată. Puteți să ziceți amin? Eu, fraților, numai puțin, vreau să vă spun, eu nu degeaba v-am spus de David Holden, David Deveny și toate chestiunile astea, pentru că eu am nevoie de încurajare. Eu nu sunt ca ei. Eu când spun ceva, mie să-mi spuneți amin. Da? Ok. Deci, acum ca să ajungem în locul în care Dumnezeu ne vrea ca biserică, noi trebuie să îndeplinim câteva cerințe. Despre aceste cerințe aș vrea să vorbesc. Pe scurt, bineînțeles. Pentru că Dumnezeu ne vrea biruitor și triumfător și ne vrea frumoși și ne vrea acolo să fim canalul prin care înțelepciunea să ajungă într-un anumit loc, da? Și pentru că avem pe cineva care se împotrivește și care încearcă să dea cumva lucrurile peste cap, vreau să vă spun că avem nevoie să îndeplinim niște cerințe pe care Scriptura le subliniază. Sunt simple de altfel. Și aș vrea să vă rog să deschideți repede pentru primul punct, că până acum a fost introducerea, în Matei, capitolul 12, versetul 25, o să citim acolo. Este o, nu știu cum să-i spun, un principiu pe care biserica aș putea să spun că l-a neglijat în ultimul timp. 12:25. Ați deschis? Într-un anumit context, da? Într-un anumit context, Domnul Iisus zice că le-a cunoscut gândurile și le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseși nu va dăinui. Deci afirmația aceasta a Domnului Iisus este extrem de importantă. Aș vrea să știți, frați și surori, că Satan cunoaște bine acest principiu și că atacul principal al lui Satan asupra bisericii este ca să o dezbine. Ne place, nu ne place, subiectul poate fi controversat, dar atacul principal al împărăției întunericului, al diavolului, este ca să dezbine biserica. A reușit până acum? Cu părere de rău, vă spun, dar a avut un mare succes. Vreau să vă spun următorul lucru. Că ceea ce noi avem de făcut este să ne împotrivim într-un mod deliberat și conștient dezbinării. De ce? Pentru că dacă noi ne dorim ca biserica să fie glorioasă și victorioasă, noi nu ne putem bate între noi. Pentru că dacă suntem dezbinați împotriva nouă înșine, noi nu putem fi victorioși. Noi nu putem să ne atingem ținta. Suntem prea preocupați de problemele pe care ni le creăm singuri. Haleluia! Deci, vorbim despre dezbinare. Știm totuși că dezbinarea poate avea, sau o întâlnim, sau poate avea aplicații atât în exterior pentru biserica la nivel universal, dar și în interior, pe plan local. Dacă vorbim despre biserica pe plan exterior, ca să-l numesc așa, însăși ideea de cult, însăși ideea existenței, cultului, este, produce, cum să spun, produce o diferență, o dezbinare, o lipsă de unitate. Pentru că pentru a putea înființa un nou cult, tu trebuie să arăți că ești diferit și că te diferențiezi de ceilalți prin lucruri substanțe importante. Din cauza aceasta, au apărut, să zicem, frații baptiști, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și au spus, noi credem cu tare, cu tare și cu tare și din cauza aceasta vrem să înființăm cultul nostru baptist. Asta e pe plan național aici mai mult, da? Dar după aceea au venit frații penticostali și i-au spus, nu, noi nu mai credem asta, noi credem altceva. Și au spus, au fost întrebați, ce vă diferențiază? Păi noi credem în botezul cu Duhul Sfânt. Noi credem în vorbirea în alte limbi. Noi credem în darurile Duhului Sfânt. Noi credem că chestiunea este de actualitate. Și s-a înființat acest cult. Și așa mai departe. Amin? Și acum sunt, aș putea să spun, anumite presiuni și peste Biserica Carismatică și se vorbește despre ea, să se îndune. A fost, mi-aduc odată aminte că se discuta chiar despre înființarea unui astfel de cult. Eu cred că ar fi fost o mare greșeală. Părerea mea. Acum, vreau să citesc un verset care mă ajută foarte tare în ceea ce vreau să zic. Marcu 9, de la 38 la 40. E tot un pasaj, e foarte interesant că același lucru îl spune și în Luca 9. Marcu 9, Luca 9. Zic, mă, ce interesant. În Marcu 9, la un moment dat, apostolul Ioan a răspuns lui Iisus zicând, învățătorule, noi am văzut pe cineva scoțând demoni în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Dar Iisus a zis, nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă o minune în numele meu și să mă poată vorbi de rău, îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Amin? Ceea ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Nu există o biserică locală care să dețină adevărul în mod absolut. Nu putem să spunem despre o biserică locală noi și nimeni altul. De regulă când se ridică astfel de oameni și spun noi și nimeni altul și ca să fii în regulă vino să te alături nouă, vreau să spun că greșești dacă te alături. De ce? Pentru că se va dovedi că până la urmă ei sunt focalizați sau centrați doar pe o anumită latură în Scriptură. Acum ce vreau să scot în evidență prin ce spun este următorul lucru. Să nu lăsăm bariere între confesiuni. Și cât depinde de noi să fim oameni împăciuitori și să înțelegem că de fapt noi împreună alergăm și mergem în aceeași direcție. Toți, da, uite, eu ascult pe internet predici, chiar aseară am ascultat o predică, am zis, ia să văd ce mai spun frații penticostali. Nu-mi place cum predică, nu-mi place stilul și așa mai departe, și din cauza vocei sau nu mai știu. Dar vorbesc despre Iisus, vorbesc despre jertfă, vorbesc despre sânge, vorbesc despre cruce, baptiștii la fel. Amin? Deci, dacă mergem în aceeași direcție, să mergem în aceeași direcție. Și să nu ne luptăm unii împotriva altora. Noi când am început Biserica în Zărnești, am început-o prin multe evanghelizări în stradă. Făceam aceste evanghelizări în stradă și spuneam oamenilor despre Hristos, să vină să se întoarcă la Dumnezeu, că Dumnezeu îi iubește și așa mai departe. Vreau să vă spun, cei care s-au împotrivit cel mai tare și problemele cele mai mari, le-am avut din partea celorlalte biserici. Și eu am stat și m-am gândit, zic, Doamne, dar nu suntem de aceeași parte a baricadei, nu vorbim despre același Iisus. Care era argumentul? Nu mergeți la ei că femeile lor nu poartă batic. Nu mergeți, nu poartă batic. Despre batic e vorba aici. Despre bucată de cârpă. Apoi aș vrea să explic câteva lucruri care mie mi se par foarte reale și de actualitate la voi la CCB. Și spun lucrurile acestea, îmi permit, pentru că totuși dacă n-am mai fost de vreo 10 ani pe aici, mă simt familiar încă. Da? Știți că biserica asta a început foarte bine. Vă mai aduceți aminte de anii 90? Vă aduceți aminte de anii 90? Fraților, vă spun sincer, eram capabili să cântăm Iisus este Domnul pentru 30 de minute. Odată mi-aduc aminte că Andreea a condus lauda 40 sau 45 de minute și a cântat un singur cântec. Țin minte, lucram la corturi și era sora Olga, lucra cu mine și noi vorbeam destul de mult despre biserică și lucrurile acestea și am întrebat-o, cum v-ați întors? Care a fost momentul? Și zice, păi am venit odată, nu știu cine o invitase pe dânsa, zice, am venit acolo și m-am uitat. Zice, toată lumea era cu mâna pe sus, toată lumea cu ochii închiși, toată lumea striga, toată lumea cânta și a făcut gânduri, ce se întâmplă? Oamenii ăștia ori îl iubesc pe noi, ori sunt falși. Și a mai venit odată și a mai venit odată și când a văzut că lucrurile sunt de aceeași natură mereu, asta i-a atins inima și s-a predat. Amin? Eu cred că se pot întoarce lucrurile, dar la un nivel mai mare. Haleluia! Deci, totuși, trebuie să citesc un verset, mă ajută în ce urmează să spun. Nu e ușor pentru mine să zic, da? Dar le zic. În Fapte 15, zice așa, versetul 24. În Fapte 15, 24, a fost o problemă cu biserica din Antiohia acolo și oamenii au încercat să o rezolve. Și în versetul 24 spune așa, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au zdruncinat sufletele zicând. Și nu mai contează mai departe. Ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Se poate ca prin acțiunile unor oameni, chiar și ale noastre, să tulburăm inimile și să zdruncinăm sufletele oamenilor. Și nu cred că asta este voia lui Dumnezeu. Pentru că ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Sau un alt loc spune așa, în ceea ce nu sunteți de acord, nu discutați cu gândul că Dumnezeu într-un anumit fel ne va da lumină și vom ajunge la un element comun. Dar să ne focalizăm pe lucrurile care sunt constructive, pe lucrurile care sunt creative și care nasc ceva. Amin? Acum, noi știm că lucrurile mergeau bine și ne uitam în jur și toate bisericile carismatice în jur se dezbinau. Numai CCB-ul stătea bine. Până când un grup a plecat și și-au făcut grupurile lor. Vă aduceți aminte? A plecat Milo, a plecat, cine mai vrea, Răzvan, Dan Stroie, nu? Acum, dacă ne uităm în spate, mai există trei grupuri de credincioși care se întâlnesc în Brașov. După aceea, a plecat Daniel Bolea, împreună cu Răzvan și cu Fănel Șerban. Acum și iau grupurile lor. Amin? Acum, în ultimul rând, a plecat Iurgen. A? Sau? Am zis ceva greșit? Eu nu sunt, stați că urmează să zic, da? Deci eu nu sunt chiar la curent cu toate lucrurile, dar s-a întâmplat. Acum nu știu, poate e înregistrată predica asta. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Indiferent cum ne simțim, indiferent cum stau lucrurile, oamenii aceștia sunt totuși de aceeași baricadă cu noi. Pentru că dacă te duci într-una dintre bisericile lor, indiferent în care, toți îl laudă pe Domnul, toți predică jertfa lui Hristos, toți încearcă să nu numai să zidească biserica, ci să atingă orașul cu Evanghelia. Amin? Din cauza aceasta este bine să nu lăsăm amărăciunea sau frustrarea sau neiertarea să ne separe. Până la urmă toți vom sta odată, mai devreme sau mai târziu, înaintea lui Dumnezeu. Și despre atitudinile și gândurile noastre ascunse vom da odată socoteală. Și nu ne-a chemat Dumnezeu să fim noi judecători înainte de vreme. Știți pasajul? Amin? Deci, credem că Dumnezeul nostru este capabil, este în stare să schimbe răul în bine, blestemul în binecuvântare, o eșuare în succes, amin? Și cine știe în viitor ce se va întâmpla și ce va ieși din asta. Deci, haideți să fim constructivi. Amin? Dar totuși trebuie să ținem cont de faptul că poți să schimbi biserica. T.D. Jakes a zis chestiunea asta odată. A zis, un om poate să schimbe biserica, poate să schimbe locul de muncă, poate să schimbe orașul în care locuiește, poate să schimbe casa, dar dacă nu-ți schimbi inima, tu ești tot acolo. Problemele tale vin cu tine. Amin? De să pleci dintr-o biserică locală nu este soluția, ci soluția este să cauți căi de a rezolva un anumit conflict sau o anumită problemă care ar putea exista. Dar dacă suntem serioși și dacă ne uităm cu seriozitate în Scriptură, eu nu găsesc niciun motiv real, în afară de erezii grave, nu găsesc niciun motiv real ca cineva să plece într-un mod îndreptățit din biserică. Nu există. Nu știu dacă ați auzit de Dieter Bonhoeffer. A fost un pastor luteran în Germania nazistă și el a zis așa: este bine ca în biserică să fie probleme. Pentru că chestiunea aceasta distruge falsa impresie că biserica e perfectă, cel puțin aici pe pământ. Deci nu suntem perfecți. Biserica nu poate fi perfectă pentru că noi nu suntem perfecți. Ea va fi odată perfectă când va veni Domnul nostru. Amin? Dar până atunci trebuie să ne rezolvăm problemele. Zice Scriptura, dacă v-ați jignit unul pe altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și pe voi Hristos. Amin? Spune Scriptura, în ce nu sunteți de acord, nu discutați. Nu creați probleme din nimic. Iar Scriptura spune să fim deplin uniți în orice gând și simțire. Să fim focalizați, să fim centrați, să ne angrenăm împreună în scopul și în planul pe care Dumnezeu îl are. Pentru că în timp ce noi, zic și eu totuși în ghilimele așa, în timp ce noi ne certăm, oamenii mor și se duc în iad. Aleluia! Nu aleluia că merg în iad. Aș vrea să trec la al doilea punct de pe lista mea. Al doilea punct pe lista mea este nevoia noastră ca biserică de a avea putere supranaturală. Vedeți, Biblia vorbește despre putere supranaturală și nu despre putere de convingere prin predicare sau prin orice altfel de metode, ci vorbește despre putere supranaturală. Și deschid la un verset, 1 Corinteni 4. Versetul 20 e foarte interesant. Aș vrea să îl citim împreună. 1 Corinteni 4 cu 20. Tot într-un anumit argument al lui Pavel, el spune chestiunea aceasta. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, cealaltă traducere spune în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci ea stă în putere. Este vorba despre o putere supranaturală. Este puterea lui Dumnezeu care se manifestă în biserica lui. Spuneți amin.
Amin.
Derek Prince, vorbind despre subiectul acesta, și vreau să vă încurajez să căutați pe internet pentru că îl găsiți. Derek Prince vorbind despre subiectul acesta a spus așa, că el a studiat faptele apostolilor cu gândul să vadă dacă ar scoate elementul supranatural ce ar rămâne acolo. Și a zis că nici măcar un singur capitol din cele 28 ale faptelor apostolilor n-ar fi rămas intact dacă elementul supranatural ar fi scos afară. Deci în biserica lui Isus trebuie să avem parte și să ne bucurăm de o manifestare supranaturală a puterii lui Dumnezeu. M-am uitat în concordanță și cuvântul putere este folosit de 424 de ori. Putere. Putere. Amin?
Amin?
Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci ea stă în putere. Iar în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 1, voi citi și pasajul acesta, scrie așa. Și eu, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vestez mărturia lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune aleasă. De ce? Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El crucificat. Și eu, când am venit la voi, am fost slab și fricos și în mare cutremur. Deci nu era deloc îndrăznețul ăla de care noi ne facem impresia, nu? Zice, și cuvântul meu și predicarea mea nu stăteau în cuvinte convingătoare ale înțelepciunii umane, ci într-o dovadă a Duhului și a puterii. De ce? Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Aici nu este vorba de teologie. Teologia are rostul ei și locul ei. Nu este vorba despre o dovadă intelectuală. Nu este vorba nici măcar de predică sau predici elaborate. Nu. Este vorba de puterea manifestată a lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Vreau să vă spun că dacă citim 1 Corinteni capitolul 12, ne facem o părere despre ea. Ea vorbește ca fiind reală. Vorbește despre darurile Duhului Sfânt care ar trebui să se manifeste. Și mă bucur să văd că sunt cuvinte profetice care sunt rostite. Dar nu vă opriți, dragă biserică, la aceasta. Pentru că mai există daruri care vorbesc despre facere de minuni, despre vindecări miraculoase, deosebirea duhurilor sau interpretarea limbilor sau eu știu altceva de genul acesta. Dacă ne uităm și facem un studiu la Corinteni, vedem că în biserica aceasta aceste manifestări se întâmplau la ordinea zilei. Eu nu cred că astăzi, din cauza că înțelepciunea a crescut și din cauza că oamenii au devenit mai intelectuali și din cauza că avem vorbitori buni, eu nu cred că asta ar trebui să ne lipsească pe noi de această manifestare glorioasă a slavei sale prin manifestarea puterii Lui. Dacă un necredincios intră în biserică, imaginați-vă asta, sau vine un grup de 50 de oameni și sunt, să zicem, bazocoritori sau indiferenți sau ignoranți, când ei vor vedea, să zic în extremă, o înviere dintre morți, se schimbă lucrurile. Înțelegeți ce vreau să spun? Și nu vorbim despre fantezii, pentru că Biblia spune așa, mergeți și predicați Evanghelia, înviați morții, vindecați bolnavii și scoateți afară demoni. Dacă noi punem în practică prima parte a poruncii, trebuie să nu uităm că porunca continuă mai departe. Învie morții, dă afară demonii și vindecă bolnavii. Amin? Ce ziceți de asta? Vreau să spun că este posibil noi, ca și CCB, să experimentăm, să avem parte de această manifestare glorioasă a puterii sale. Este cu putință. Și eu cred, pentru că am auzit, de exemplu, un mesaj care vorbește despre acest an de jubileu în care poporul Israel a intrat, am auzit oameni, profeți, care vorbeau și spuneau că Dumnezeu se pregătește să facă ceva miraculos cu biserica Lui. Și eu sunt așa de curios să văd ce se va întâmpla anul acesta. Eu nu cred în date și nu mai știu ce deloc, dar eu cred că Dumnezeu are timpuri, are perioade și că se mișcă conform cu planul Lui și că El restaurează biserica Lui în funcție de care e scopul și care este ceasul, aș putea să spun, al lui Dumnezeu în care noi ne aflăm. Amin?
Amin.
Deci, uită-te în Scriptură. De exemplu, 1 Corinteni, capitolul 12, începe în felul acesta. Urmăriți dragostea. Asta noi o facem. Biserica o face din totdeauna. Urmăriți dragostea. Dar nu se oprește. În același verset spune și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești. Și ce înseamnă cu înflăcărare? Înseamnă să vii la biserică, da? Să fii doritor, entuziast, cu așteptare mare și să spui, Doamne, eu nu plec de aici până când prin mine nu se manifestă un dar al Duhului Sfânt. Dorește-L, fii însetat după El, tânjește după chestiunea aceasta. E de actualitate, e pentru noi, e pentru Biserica lui Hristos, nu e pentru cei din lume. Cei din lume au psihologia și medicina alternativă și vrăjitoria și așa mai departe. Noi îl avem pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi avem puterea lui Dumnezeu. Noi avem darurile Duhului Sfânt care sunt puse la dispoziția noastră. Noi suntem chemați să ne ridicăm și să stăm în acest nivel, pe această cum să-i spun, platformă pe care El a creat-o. Biserica e glorioasă și triumfătoare. Amin? Biserica stă pe puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Eu mă bucur să văd că vă rugați tare și vă rugați mult pentru clădire și pentru lucrurile astea. Dar vă spun, mai important decât clădirea e manifestarea duhovnicească în locul ăsta. Amin? Deci, tânjiți după ea. Fiți doritori. Haideți să ne punem la dispoziție, haideți să încercăm să fim noi înșine vase prin care să poată să curgă spre ceilalți, pentru că fiecăruia îi se dă manifestarea Duhului spre folosul celorlalți. Dar nu e ceva care îmi dă Domnul, bag în buzunar și îl țin bine chitit să nu vadă cineva că... Nu, este vorba că Dumnezeu ți-l dă ca să-l manifesti în biserică și ceilalți să rămână zidiți. Amin? Ceea ce eu cred că este totuși foarte important este să creăm un mediu, o atmosferă, să așezăm ca o platformă, ca un covor roșu pentru Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca El să se manifeste în biserică. Eu cred că rugăciunea limbi creează un astfel de mediu. Rugăciunea limbi creează. Atunci când Biblia vorbește despre putere, ați observat? Promisiunea aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, care a fost evidențiată prin vorbirea în alte limbi, este numită promisiunea. Sunt vreo 7.000 de promisiuni în Scriptură. Dar despre botezul cu Duhul Sfânt este numit promisiunea. Adică e cea mai importantă. Și când Ioan Botezătorul l-a introdus pe Domnul Iisus, atunci când a zis, iată mielul lui Dumnezeu, țineți minte? Știți ce a spus despre el? A spus trei lucruri. Iată mielul lui Dumnezeu, el este cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc și el este Fiul lui Dumnezeu. Acum noi toți vorbim despre chestiunea că el este mielul lui Dumnezeu și că el este Fiul lui Dumnezeu, dar doar o evanghelie îl prezintă în felul acesta. Celelalte trei spune că el este cel care botează în Duhul Sfânt. Adică niciunul dintre evangheliști n-au vrut să treacă pe lângă chestiunea aceasta și să nu sublinieze, să nu evidențieze. Și atunci când Iisus a înviat din morți și s-a arătat ucenicilor și a stat cu ei 40 de zile, dacă mai țineți minte, înainte să se înalțe la cer, și-a strâns ucenicii și le-a spus așa, că să se ducă în Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, zice el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum stai și te gândești ce înseamnă. Bine, cu Duhul Sfânt înțeleg, dar ce înseamnă asta cu foc? Și am auzit predici care, și mesaje unde oamenii spun că botezul acesta cu foc este de fapt botezul judecății cumva, focul judecății. Da? Dar eu nu cred. Eu cred că lucrurile stau puțin altfel, părerea mea. Tu poate crezi altfel, dar părerea mea este aceasta. Biblia prezintă pe Dumnezeu ca fiind un foc mistuitor. Amin? Și dacă ne uităm în Apocalipsa, vedem că Apocalipsa spune credincioșilor să fie legat de Duhul lor, să fie înclocot sau reci. Și starea aceasta de căldicel nu e deloc acceptabilă. Zice că va fi scuipat omul respectiv din gura Domnului. Știți pasajul? Da? Cred că e Apocalipsa 3:20, nu știu dacă e real sau nu. Dar poți să te întreb, ce face? Care este elementul care face apa să clocotească? Focul. Fără foc, n-am căldură. Amin? Ca o biserică să fie înflăcărată, am nevoie de foc. Trebuie să vină Duhul Sfânt. Trebuie să aprindă inimile noastre. Trebuie să ne miște. Trebuie să ne facă efervescenți. Amin? Chiar și ideea de apă. Ia gândește-te, ai un pahar transparent, umplut cu apă plată, îl pui aici pe ceva să-l vadă toată lumea și dacă îl lași un timp, el stă nemișcat, e translucit, vezi prin el. Nimic nu se întâmplă. De multe ori bisericile sunt exact în felul acesta. Dar dacă e o pastilă de calciu efervescent și dai drumul acolo, lucrurile încep să se miște. Înțelegi ce vreau să spun? Lucrurile încep să se miște. Oamenii încep să se miște. Duhul Sfânt începe să atingă inimile. Oamenii încep să fie mai efervescenți și mai pasionați. Nu mai trebuie să zici, bă, Nelu, hai mă, te rog frumos să ne rugăm și noi un pic. Nu, pentru că ei stau până la jumătatea nopții și se roagă. Și strigă pentru biserică. Și strigă pentru oraș. Și strigă pentru guvern. Nu trebuie să mai ieși în stradă să faci manifestații. Stai înaintea lui Dumnezeu și știi că ce face Dumnezeu e bun făcut. Amin?
Amin.
Haleluia! Nu vreți voi lucrul acesta să se întâmple în biserica voastră? Noi, la Zărnești, suntem o biserică mică. Și dacă vă uitați la noi aproape, că poți să spui, n-au niciun viitor oamenii ăștia. Dar suntem vreo 4-5 oameni cărora Dumnezeu ne-a vorbit aproape în același timp de această nevoie de putere manifestată a lui Dumnezeu. Și am început să ne rugăm. Și avem răbdare. Pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Amin? Iar perseverența în rugăciune este, aș putea să spun, elementul care maturizează caracterul creștinului mai mult decât orice. Această perseverență și această așteptare cu răbdare ca Dumnezeu să-și miște brațul. Aleluia! A trecut timpul. Și eu mai am un... Și eu mai am un punct. Mai am un punct. Aleluia! Eu cred că unul dintre lucrurile importante, iarăși, pentru biserică, ca ea să poată fi glorioasă și să poată să exercite sau să arate acest triumf, această biruință, această victorie a lui Iisus. Eu cred că noi, ca și credincioși și ca biserică locală, trebuie să aplicăm într-un mod deliberat, conștient, puterea laudei triumfătoare și a proclamării îndrăznețe a cuvântului lui Dumnezeu. Cineva a spus odată, cred că chiar Derek Prince, a spus, nu avem voie să ne apropiem de Dumnezeu fără să ne apropiem prin intermediul mulțumirii și a laudei. E un verset care spune undeva în psalm, dacă știți, spune, intrați pe porțile lui cu mulțumiri și treceți prin curțile lui cu laude. Amin? Ce deschide poarta lui Dumnezeu de har? Mulțumirea. Vreau să spun că mulțumirea este legată direct de har. Ba mai mult de atâta. Sunt limbi, da? În lumea aceasta, a cărui cuvânt, când îl spui mulțumesc, este chiar cuvântul folosit pentru har. De exemplu, italienii spun grație. Sau spaniolii. Ia grația. Sau nu știu. Cum? Sicilia. Înțelegeți? Deci cuvintele acestea sunt legate direct de cuvântul har și exprimă mulțumire. Un om care nu este mulțumitor a căzut din har, a ieșit din har. Haleluia! Deci, haideți să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu ne cheamă să fim mulțumitori. Dumnezeu ne cheamă să avem încredere în El și să-i mulțumim și să intrăm pe porțile Lui cu mulțumiri și să trecem prin curțile Lui cu laude. Când vorbesc despre laudă, vorbesc despre o laudă triumfătoare, puternică, gălăgioasă, care să miște inimile, care să facă să se zguduie pereții. Uitați-vă că Scriptura spune așa, când ne apropiem de Dumnezeu, spune să strigăm de bucurie înaintea Lui. Vreau să vă spun, frați și surori, că a striga nu înseamnă a cânta tare. A striga înseamnă să strigi. Dar nu se mai practică în biserică, pentru că deranjează. Dar noi ori trăim după modelul Scripturii, ori ne facem un model personal. Înțelegeți ce vreau să zic? Biblia spune, laudă puternică, triumfătoare, inimi mulțumitoare și intrăm în prezența lui Dumnezeu. Vreau să vedem biserici care învață să laude pe Dumnezeu. E un pasaj în Scriptură, cred că e Psalmul 102, cred, unde Biblia zice că Dumnezeu își ridică o generație nouă a laudei. Eu cred că ceea ce Dumnezeu face chiar acum în biserica noastră este că ridică o nouă generație care au o nouă viziune sau care are o nouă viziune despre ce înseamnă să îl lauzi pe Dumnezeu. Eu am avut marele privilegiu să mă duc în Anglia și să merg la biserica aceasta, la Hillsong. Și prima dată am fost bulversat. Prima dată am fost un pic dat peste cap, pentru că ce se întâmplă acolo trece peste ce ți închipui. Mulți oameni sunt șocați și nici nu mai merg acolo. Își construiesc bisericile lor. Românii s-au construit, s-au adunat în biserici și grupurile lor de români și continuă cu modul de închinare și de practica Evangheliei, cum este și aici. Adică absolut nimic nou. Eu cred că dacă mergem într-o altă cultură, este bine să vedem ce Dumnezeu a făcut în cultura aceea și ca popor al lui Dumnezeu să îmbrățișăm lucrurile. Bine, sunt multe lucruri greșite. Dar eu cred totuși că mișcarea carismatică a venit exact cu acest scop. Mișcarea carismatică este cea care a adus o nouă imagine despre laudă. O nouă imagine. O laudă triumfătoare, o laudă sărbătorească, o laudă gălăgioasă, o laudă în care Hristos este înălțat. Amin? Vreau să vă spun că noi trebuie să ne aliniem cu chestiunea aceasta. Și dacă vedem că, dacă nu știi cum, ne uităm în psalm, da? Vezi, eu sunt constructor, eu lucrez, mi-am construit propria mea casă și fac lucrul acesta. Vreau să zic ceva cu chestiunea asta. Acum când te-a pus să faci acoperișul, da? Îți faci un model și după acel model tai grinzile. Dar acum cum folosești modelul respectiv? Dacă eu am modelul pe o bucată de scândură și tai grinda după modelul respectiv, nu iau grinda modelată și mă duc cu ea tot mai departe și următoarea grindă și următoarea. De ce? Pentru că voi constata până la urmă că măsurile nu se mai potrivesc. Deci eu păstrez modelul. Și modelul ne este trasat de Scriptură. Noi nu modificăm modelul, noi încercăm să-l descoperim și încercăm să ne aliniem cu acest model. De ce? Pentru că Dumnezeu prezintă și ne-a prezentat și ne-a lăsat un model în biserica primară, cum îi place să arate biserica. Amin? Ce facem noi? Noi nu-L învățăm pe Dumnezeu cum este cu chestiunea modernă astăzi. Nu, noi ne aliniem cu aia. Amin? Deci, să ne uităm la David. Ce făcea? Cânta, dansa, striga, amin? Folosea instrumente de tot felul? Nu cred că exista în cortul întâlnirii a lui David, pe care David l-a construit, vreun om care era pasiv acolo. Cred că lua David de urechi și ieși bă afară. Înțelegi? Nu. În biserica lui Hristos oamenii sunt motivați să laude. De ce? Pentru că și-a dat viața pentru biserică. Pentru că a curățit-o și a sfințit-o. Pentru că i-a iertat toate păcatele. Și pentru că nu mai există niciun păcat care să nu fie iertat în poporul lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar exista un singur păcat neiertat, diavolul ar avea acolo o pârghie și ar putea să aducă suferință. Dar El ne-a iertat toate păcatele. Amin? Asta scrie în Coloseni. Zice, iertându-ne toate păcatele. Ceea ce este important în versetul respectiv este acest cuvânt mic, toate. Ăsta e cel mai important. De ce? Pentru că dacă ar fi iertat unele păcate, nu eram într-o altă poziție decât aceiași de oameni pierduți. Dar El ne-a iertat toate păcatele. Vreau să te rog să spui împreună cu mine cuvântul ăsta. Toate. Aoleu, frate. Nu. Toate.
Toate.
O să-l mai bine. Toate.
Toate.
Câte?
Toate.
Toate păcatele. Aleluia! Ăsta e Dumnezeul nostru, care merită să fie lăudat, față de care trebuie să strigi de bucurie, față de care trebuie și în fața căruia trebuie să dansezi. și în fața căruia trebuie să-ți ridici mâinile și în fața căruia trebuie să bați din palme. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu există alte metode de a-L glorifica pe cineva decât cele existente. Ca să-ți arăți, cum se numește asta, aprecierea față de cineva care e pe scenă, ce faci? Hai! Ce-i asta? Mai tare, hai! Aleluia! Și atunci mai spui un aleluia! 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 Slavă Domnului! Aleluia! Înțelegi? Înțelegi? Cam așa se face, frați și surori. Și vreau să vă spun că biserica aceasta a experimentat lucrurile acestea. Eu mi-aduc aminte că eram la Clubul Tractorul și bătrânii bisericii acesteia știu bine când în întâlnirile de laudă oamenii dansau să rupeau papucii. La un moment dat am făcut ca un șir indian, unul în spatele altuia și ne învârteam în jurul sălii. Vă mai aduceți aminte?
Da, da.
Vă aduceți aminte? Cum era? Vreau să vă spun următorul lucru, că ce se întâmpla atunci era de domeniul miracolului. Nu exista duminică fără ca 10-15 oameni să nu-și predea viața lui Iisus. Și asta o spun înaintea lui Dumnezeu. În fiecare duminică cineva își preda viața. Nelu, am dreptate? Ți-aduce aminte că stăteai în față, eu știu unde, stăteai în partea stângă. Amin? Voi credeți că dacă o biserică se manifestă în felul acesta, diavolul o să stea cu mâinile în sân și o să spună, bă, am pierdut, hai să plecăm, să-și ia prietenii, hai să plecăm, mergem la Pentecostan. Nu! Nu! O să-și desfășoare forțele, o să încerce să dea peste cap. Și primul lucru, dezbinare. Fă-i să se lupte între ei. Nu mai au timp să laude pe Domnul. De ce? Se luptă între ei. Și când ești amărât și ești cu inima zdrobită, sau cum să spun, cu inima frântă sau jignită, nu-L mai lauzi pe Domnul. Nu mai poți. Hă? Vezi, de-aia spune Scriptura, dacă ai ceva împotriva cuiva, înainte să mergi la altar, du-te și împacă-te. De ce? Nu poți să lauzi pe Domnul. Amin? Acum aș vrea să închei în felul următor. Mai am vreo 4 puncte, dar și mai pot inventa 2. Să schimbăm ochelari. Vreau să spun că lucrurile sunt reale, sunt adevărate. Chestiunea cu biserica nu e poveste și nu e ceva așa de hai să facem și noi. Hai să facem un club frumos aici. Hai să facem un club frumos și ați văzut, cluburile de fițe prin Anglia sunt cu membri. Nu? Nimeni nu poate intra acolo dacă nu e membru. Biserica nu are de-a face cu chestiunea aceasta. Noi nu suntem un club frumos și cu activități frumoase și decente. Nu. Noi suntem Biserica lui Iisus Hristos. Amin? Și ca să intri, să fii parte din Biserica lui Iisus Hristos, tu trebuie să-ți predai viața. Un om care nu se angajează, un om care nu se dedică, care nu se devotează, e bine spus devotează? Da? Nu are un act de devotament profund. El nu poate să fie parte în biserică. El e vizitator. Amin? Dar nu parte. Eu îmi doresc ca tu să fii parte din asta. Ați văzut pasajul acela din Apocalipsa unde spune și vorbește despre vai de tine pământule că acuzatorul fraților a fost aruncat jos. Știți pasajul? Dar după aceea spune ei, care ei? Credincioșii. Biserica. Zice, ei l-au biruit pe cine? Pe vrăjmaș. Nu? Zice, ei l-au biruit cum? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și prin faptul că nu și-au iubit viața. Vezi? Când vorbim despre sângele lui Iisus și despre mărturisire, asta Derek Prince zice așa, să mărturisești cu gura ta ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că sângele lui Iisus a realizat pentru tine. Asta înseamnă mărturisire și asta îl biruie pe Satan. Amin?
Amin?
Dar trebuie să fii un anumit gen de om. Trebuie să fii un anumit fel de om. Trebuie să ajungi în punctul în care să nu-ți iubești viața nici chiar până la moarte. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă ești pus în postura să renunți la mărturia ta creștină, că altfel îți pierzi viața, tu mai repede îți pierzi viața decât să renunți la Domnul tău și la mărturia ta creștină. Și vreau să vă spun că dacă te uiți cu atenție în Orientul Mijlociu, se întâmplă astfel de lucruri. Eu nu cred că oamenii au nu știu câtă teologie în cap, dar știu un singur lucru, că Iisus e salvatorul lor. Nu renunță și sunt scurtați de cap, dar totuși o mare răsplată îi așteaptă. Deci, dacă noi ajungem să fim acest gen de oameni care au pus viața lor jos și care s-au predat și s-au dedicat cu totul, ce mai poate să stea împotriva la asta? Dar dacă nu te dedici, pe diavol nu-l impresionează asta, pentru că mai devreme sau mai târziu tot te va birui. Dar când omul se dedică, când omul se devotează scopurilor lui Dumnezeu și când el spune, Doamne, câți ani mai trăiesc pe pământ, viața mea o trăiesc pentru gloria ta, cu astfel de oameni nu te mai poți juca. Îi iei în serios sau nu? Amin?
Amin.
Vezi, voi faceți botez peste câtva timp acolo, dar n-aveți voie să botezați oameni fără ca mai înainte ei să se devoteze, ei să facă un angajament pentru ucenicie. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Deci dacă tu vrei să faci parte dintr-o astfel de biserică, trebuie să înțelegi că trebuie să faci un act, trebuie să iei o decizie. Doamne, mă predau astăzi, mă dedic astăzi. Acum eu nu știu dacă e cineva nou aici, pentru că n-am văzut când s-a ridicat, dacă s-a ridicat. Dar dacă ești și vrei să faci parte din biserica asta glorioasă a lui Hristos și să te aștepte promisiunile Lui, ridică mâna, trebuie să arăți actul devotării, trebuie să arăți asta. E cineva? Eu am făcut-o odată. Eu am ieșit în față pe un stadion, era un stadion plin. Atunci exista stadionul municipal. Și Marian Rucăreanu s-a predat acolo. De-aia l-au dărâmat ăștia, să nu mai fie altul ca mine. Amin? Deci dacă ești aici și vrei, arată. Domnul te va binecuvânta.